podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Zvuk pískajúcich kolies pri šmiku milujeme iba na tréningových plochách, veď je lepšie si šmik nacvičiť ako nenacvičiť. Aj keď každá krízová situácia je úplne iná a vždy ide o sekundy. Vyskúšať si reakčný čas sa dá práve jazdou na umelo vytvorených dráhach, ktoré simulujú sneh či ľad. Tento raz ideme výletovať na šmikľavky pre autá. Je tu to pravé bezpečné poludnie na vlne. Prajem dobré počúvanie zo školy šmiku.
Výlet na vlne s Didianou.
Život má nevyčísliteľnú hodnotu a ako zvýšiť svoje bezpečie za volantom, aj o tom si povieme na výlete na štyroch kolesách s inštruktorkou bezpečnej jazdy Ľudskou Solomon a inštruktorom školy šmiku Martinom Vyskočilom. Začnem hneď ukriúdene. Ženy za volantom sú často podceňované. Ako si sa teda Ľudská dostala k tejto práci?
Ja som vyštudovaná učiteľka a vždy ma hrozne bavilo učiť, lektorovať, proste pomáhať ostatným. A asi tak 12 rokov dozadu som ja bola účastnička na tréningu školy šmiku a mne to tak proste učarovalo a ja vidím taký obrovský priestor na Slovensku. Práca s vodičmi potom, ako získajú vodičský preukaz, je minimálna, takmer žiadna na Slovensku. Takže ja to tak trošičku aj vnímam, že chcem pomôcť robiť nielen osvetu, ale aj na tých tréningoch pomáhať ľuďom zlepšovať svoje zručnosti za volantom.
Ako nebudem to prezrádzať, ale skúste si urobiť možno nejaký test, voľakedy, ktorý ste robili na vodičak, že koľko otázok budete vedieť, nie? Však teraz sú tie testy možno aj niekde dostupné na internete.
No tak teraz by asi tak 30% ľudí urobilo testy, čo má vodičáky.
Tak to je dosť malé, že 30% by neurobilo, takže wow! Dobre, a ktorá je taká otázka, ktorú by najmenej vedeli?
Tak otázka, ktorá v podstate na vodičákoch je napríklad, aké majú byť rozostupy v premávke. To je niečo, od čoho záleží, či niekto dobrzdí alebo nedobrzdí. A to nevedia väčšina skúsených vodičov.
Normálne to musím vedieť v metroch.
Tak toto je horšia odpoveď, ako keby si povedala, že neviem.
Vidíš, čo ja všetko dokážem? No, aby som dobrzdila, tak si to myslím.
Áno, udáva sa to v sekundách, lebo práve pri rôznych rýchlostiach potrebujeme rôzne metre. Pri 50-ke ti stačí, ja neviem, na dobrzdenie 10 metrov a pri 130-ke sú to desiatky metrov. Takže je to v sekundách, malo podľa zákona sú to 2 sekundy, ale my odporúčame aspoň 4.
Takže už šípite teda, alebo kto nás teraz zapol, že sme na výlete na vlne na škole šmiku. Môžu mi na škole šmiku zobrať vodičak?
Nemôžeme.
Chvala Bohu. Dávate ozaj fúkať účastníkom?
Áno, ak by to bol tréning, ktorý sa bude ťahať, alebo event dvojdňový a je to spojené aj so slovenskou hádzanou na konci dňa, tak ráno by sa preventívne dávalo. Tréningy začnú dosť skoro ráno, veľa ľudí väčšinou cestuje v podstate z celého Slovenska. Nemyslím si, že by rozumný človek riskol niečo takéto.
Čo je hlavným poslaním školy šmiku?
Hlavným poslaním je pripraviť naozaj každého vodiča, to je jedno, či je to začiatočník, alebo je to dlhoročný vodič, pripraviť ho na nečakané krízové situácie, ktoré keď sa mu stanú na ceste, tak naozaj bez ohľadu na jeho najazdené kilometre on sa zľakne, dostane šok, racionálne myslenie mu na ten moment sa úplne vypne a on koná inštinktívne. A my sa snažíme tieto inštinkty budovať u vodičov, aby boli správne a v tom rozhodujúcom momente, aby mali správnu reakciu.
To sa ľahko povie, ale presne tie krízové situácie, keď nastanú a vlastne však čo situácia, to niečo iné. To je na tomto najhoršie. V podstate na škole šmiku si sám na tej vozovke.
Áno, sám, ale v bezpečnom prostredí tu sa môže urobiť chýb, koľko chceme a je tu dostatočná výbehová zóna na to, aby sme do nikoho nevrazili. Nie je tu protismer.
A o tom, že autoškoly často využívajú aj 30 rokov staré osnovy a čo s tým si povieme už o chvíľu na výlete na vlne zo školy šmiku.
Výlet na vlne s Didianou.
Vyskúšam si šmik na umelom snehu práve na tomto výlete na vlne. Najprv sa ale zoznámim s inštruktorom Martinom. Ako si pričuchol k tomuto peknému povolaniu, že učíš ľudí, ako sa správať v krízových situáciách za volantom?
V prvom rade som bol od malička motorhead. Auta ma vždy fascinovali, bavili ma, jazda na nich bola taká moja vášeň. A mal som kolegu známeho, s ktorým sme sa stretávali pomimo tohto. A keďže vedel, ako moc sa o auto zaujímam, tak ma potiahol sem, či si to chcem vyskúšať. Mňa to veľmi chytilo, pretože tak ako Ľudská povedala, pomôcť ľuďom za volantom, aby dokázali bežné situácie riešiť viac v kľude, aby to pre nich nemusela byť krízovka tá posledná, je takéto poslanie. Dožičiť ľuďom tú bezpečnosť na cestách. Keďže, ako Lucka povedala, nepracuje sa s novými šofermi na Slovensku, čo je veľká škoda a za mňa aj chyba. Autoškoly častokrát vyučujú veci, ktoré boli vymyslené 3 dekady dozadu a už sme dávno za touto érou. Je strašne veľké plus v Rakúsku, preto vlastne sme aj v Pachfurte. Je to jeden zo 14 areálov, pretože Rakúšania majú kurz školy šmiku povinný k vodickým preukazom, čo je výborná vec. Tu si môže ten nový človek alebo nový šofer ošahať to auto, naučiť sa pracovať s ním v tých krízových situáciách a do budúcna potom vie, čo má robiť automaticky. A majú aj výskumy, že o 40% nižšiu nehodovosť majú tí noví šoféri.
Tie auta sa tu dajú požičať alebo treba prísť na vlastnom? Čo ak nemám vlastné?
Je najideálnejšie, aby človek prišiel na svojom vozidle, pretože predpokladáme, že ho bude poznať. Ak to není úplne nový šofér, tak je to tak najlepšie. Spozna ho ešte viac do hĺbky pri tých samotných situáciách, ale ak by náhodou bol niekto bez vozidla, dá sa požičať aj vozidlo na tréning školy šmiku priamo aj u nás.
To vozidlo sa nejakým spôsobom ničí pri škole šmiku? Hrozí tam niečo? Je to bezpečné?
Čo sa týka cvikov, ktoré tu my robíme, tak tie sú pre auto tak bežné, ako to, čo zažije človek v bežnej premávke, čiže krízové brzdenie dokáže zažiť kdokoľvek kedykoľvek, šmik dokáže kdokoľvek kedykoľvek zažiť. Rozdiel je v tom, že my tu robíme gro cvikov na klzných povrchoch, čiže tam sa tie pneumatiky nebudú drať. Vyskúša sa tu párkrát brzdenie na suchom asfalte, potom je to mokrý asfalt, čiže tam je ten odier pneumatik minimálny počas toho dňa, keď sa bavíme o tých bežných kurzoch.
Ako často potom treba navštevovať takú školu šmiku, aby sme si to osvojili, lebo však zabudanie je matkou múdrosti, či ako to je?
Je to tak. Taký ideálny interval sú cca 2 roky. S tým, že keď sa tu človek niečo naučí, ak by si aj z toho jedného dňa zobral, čo máme možno len 2 veci, ako správne krízovo brzdiť, ako zvládnuť nedotáčavý šmík, je to taký úplný základ, tak je to super. Problém je v tom, že ľudia si niektorí myslia, že jazdia 5000 km mesačne a že sú úžasní šoféri, lenže pri tomto obrovskom počte kilometrov spadajú do toho automatického šoferovania, čiže ten autopilot funguje a vtedy presne si neuvedomia, aké zlozvyky majú, aké chyby robia, čiže tak dvojročný interval je taký ideálny.
Človek si postupne nachytá rôzne zlozvyky, napríklad je, pije, načahuje sa po niečo, kúká do mobilu, teraz sú tie dotykové obrazovky, sú nejaké štatistiky, že čo spôsobuje najviac nehôd, Lucia?
Áno, sú veľmi presné štatistiky polície Slovenskej republiky, ktoré jasne hovoria, napríklad keď si vezmeme rok 2024, že 49% zo všetkých nehôd, ktorých bolo dokopy okolo 12 tisíc minulý rok, je z dôvodu nepozornosti. Čiže mobil väčšinou. Teda sú tam možno aj nejaké iné malé aktivity, ako je make-up, čítanie novín, hľadanie neviem čoho v kabelke.
Make-up? To je hneď na druhom mieste?
Nie. Dúfam, že nie. To bol len príklad, lebo ja som to sama už tiež videla a mňa to akože desí toto vidieť. Takže...
Akože na križovatke si dať malý rúžik môžem, nie? Keď stojím.
Áno, ono to začne tak, že si ho dáš na križovatke, keď stojíš. O pár mesiacov si ho už budeš dávať, aj keď budeš sa pomaly pohybovať v zápche, a o rok si ho už budeš dávať aj pri bežnej jazde, pretože si si vybudovala zlý vzorec správania a utvrdzovala si sa celé tie mesiace, že ty to vieš zvládnuť aj pri šoferovaní. A práve to je to, čo my sa snažíme naozaj tých ľudí upozorňovať, učiť, že naozaj nevieme robiť dve veci naraz, máme sa stále, keď šoferujeme, máme sa sústrediť na šoferovanie. A nič iné.
A čo si inštruktorka bezpečnej jazdy myslí o hands-free telefonovaní, sa dozvieme už o chvíľu.
Výlet na vlne s Didianou.
Výletujeme v rýchlosti. Sme totiž vo výcvikovom centre v Rakúsku a inštruktorky bezpečnej jazdy Lucii Solomon sa pýtam, čo si myslí o hands-free telefonovaní v aute.
No, nie je to dokonalé riešenie na to, aby sme boli bezpeční vodiči, ale je to zákonom povolené, takže my zase nemôžeme to zakazovať. My sa naozaj na tých tréningoch snažíme veľmi dôrazne a intenzívne poučať ľudí, že to, že či držíme telefon v ruke alebo nie, je irelevantné. Pretože väčšina z nás, povedzme si, jak to je, nie vždy ten volant drží dvoma rukami aj tak. Takže to, čo robí druhá ruka, je úplne nepodstatné, či tam je mobil alebo nie. Pri tom handsfree je problém práve to, že my sa nesústredíme na to, čo sa okolo nás deje. My sa venujeme svojou mysľou téme telefonátu a vtedy je fyziologicky dané, že my uprieme náš zrak do jedného bodu tesne pred vozidlo a prestaneme vnímať periférne periférne, náš výhľad sa nám radikálne zužuje a tým pádom ani si neuvedomujeme a nevšímame si rizika z boku, či už sú to deti, cyklisti, auto z bočnej cesty, ktoré nemusí spomaľovať. My to vôbec nevidíme, nereagujeme na to a pritom robíme všetko legálne, čiže máme handsfree telefonát a nie v ruke. Čiže to handsfree je nebezpečné a jednoducho my naozaj odporúčame, keď aj nám už niekto volá a aj keď máme to handsfree, zodvihneme telefonát až potom, ako si skontrolujeme situáciu okolo seba, či to nie je naozaj príliš rizikové. A prvá veta, čo povieme nášmu volajúcemu je, šoferujem, je to súrne? Keď je to nejaká taká téma, že kúp zemiaky, tak okej, vybavíme rýchlo, ideme ďalej. Keď je to téma, že mal si niečo urobiť, neurobil si, prečo sú tam iné výsledky, ako mali byť od šéfov telefonáty, tak vtedy poprosíme volajúceho, či si to môžeme vybaviť neskôr.
To znie ako science fiction, lebo veľa ľudí telefonuje práve za volantom, lebo sa nudia.
Áno, a keby len telefonovali, všetky tie podcasty, audioknihy, všetko, čo sa
ja
vlastne...
Ja to ani podcast nemám v aute počúvať, však ja to tam len počúvam. Rádio počúvam najmä v aute.
Dôležité je mať správne návyky. Keď ty máš správne návyky za tým volantom, tak aj také niečo, že podcast, audiokniha, prípadne handsfree telefonát, ťa nemusí až tak ako dať do rizika, pretože tvoje návyky sú správne. Neustále si sleduješ rýchlosť, rozostupy, zrkadla, situáciu okolo seba, pohybuješ očami a problém slovenských vodičov je, že oni nemajú správne návyky a keď sa nesústredia plne na tú jazdu, lebo počúvajú napríklad ten podcast, tak potom proste ich nemá čo zachrániť z tých ich návykov. Práve preto my tu teda trénujeme, aby tí ľudia sa mohli spoľahnúť na svoje bezpečné návyky za volantom.
Keď si spievam dobrú pesničku, tak to akože sa viac sústredím?
Keď ti to môže pomôcť pred nejakou začínajúcou únavou, tak v poriadku. To je jeden zo spôsobov, ako možno oddialiť dopady únavy pri dlhej jazde. Zároveň ale vždy, keď robíme nejakú inú aktivitu, ako je aj spievanie, telefonovanie, podcasty, čokoľvek, tak my sa musíme vedome, keď nemáme tie návyky, tak vedome sa nútiť normálne pozerať okolo seba, pozerať do zrkadiel, strážiť si rýchlosť, rozostupy, všímať si ostatných vodičov a priam očakávať, že kto aký prúser urobí okolo mňa.
A že nie je málo tých problémových situácií na cestách, môže potvrdiť každý, kto jazdí. Kto vie, ako to bude, keď sa už nebudeme musieť dotýkať volantu. Veľa sa totiž hovorí o autonómnych autách, ktoré sľubujú zníženie počtu dopravných nehôd. Bude v nich namontovaný klaxon po našom trúba. A ako to budú zvládať napríklad v takom Taliansku alebo Indii, kde ak si nezatrúbiš, ako by si na ceste ani nebol. V každom prípade aj teraz si už mnohí nevieme predstaviť napríklad jazdu bez tempomatu, prípadne funkcií, ktorá nás drží medzi dvoma pruhmi. Samozrejme, ak tam tie pruhy sú. Preto je fajn mať kvalitné alebo aspoň nejaké diaľnice. Už o chvíľu s Ľudskou aj o tom, či je sa na tieto asistenčné systémy dobre spoliehať.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Podľa štúdií by prvé autonómne vozidlá mohli byť komerčne dostupné už v priebehu najbližších 10 až 15 rokov. Očakáva sa, že do roku 2035 budú tvoriť značnú časť vozového parku v mestských oblastiach. Pamätajte si to, potom o 10 rokov si to môžeme potvrdiť, alebo sa na tom zasmiať, alebo čo. Teraz však v rámci výletu na vlne v škole Šmiku s Luciou Solomon, inštruktorkou bezpečnej jazdy, riešime, či je jazda na moderných autách s asistenčnými službami bezpečnejšia.
Áno, všetky tieto systémy asistenčné v autách slúžia na to a boli tam aj vyvinuté a inštalované na to, aby nám zvýšili bezpečnosť. Ja to ale tak vidím, že vodiči majú problém sa s nimi zosynchronizovať a častokrát s nimi skôr bojujú. Nevedia sa naučiť napríklad, kedy to auto autonómne začne brzdiť. Mm-hmm. Potom nás to prekvapí, pretože my akurát sa chceme rozbehnúť k predbiehaciemu manévru a to auto začne brzdiť, lebo identifikuje prekážku. Čiže systémy áno, pomáhajú, ale treba buď sa s nimi zosynchronizovať, naučiť sa s nimi žiť, aby nám skôr nekomplikovali tú jazdu, alebo keď proste to nejde, tak si ich radšej vypnúť. Prílišné spoliehanie sa na tú techniku je cesta do pekla, pretože potom človek vypína
mozog,
že však auto dobrzdí a potom si prvé sadnutie si do auta z požičovne bez týchto asistentov, tak to je úplne že 90% nehoda, istota.
Ešte máme nejaké štatistiky zaujímavé?
Tak mohli by sme si napríklad povedať, čo sa týka príčin nehôd na Slovensku a hlavne tých nehôd, ktoré majú fatálne následky, tak hneď druhá Príčina je napríklad, prvú sme si povedali, je to nepozornosť. Druhá je nedovolená rýchlosť jazdy. To znamená, že neodhadnutie správnej rýchlosti a vyletenie zo zákruty, prípadne aj na rovnej ceste sa môže auto rozhodiť. Takže to je niečo, čo si napríklad my tu dnes vyskúšame na škole šmiku, že kedy to auto v zákrute ešte drží na klzkom povrchu. Nesprávna jazda cez križovatku, nesprávne cúvanie, otáčanie, nedodržanie vzdialenosti medzi vozidlami.
Čiže koľko sekúnd je to?
Zákon káže 2 sekundy. Mimo mesto my odporúčame 4 pri rýchlej jazde, pretože nechceme byť v neustálom strese.
Výborne, tak idem si vyskúšať školu šmiku do terénu a Maťo mi teraz povie nejaké cvíky, ktoré by som si mala tak navnímať predtým, než pôjdem do terénu.
To, čo si dneska prejdeme, bude takéto najhoršie možné, čo dokáže človeka na ceste stretnúť, a to je pretáčavý šmik. Je to situácia, ktorá vo väčšine prípadov vznikne vysokým tempom. Človek podcení situáciu. K tomu nasledujú ešte ďalšie body, ktoré my vlastne na škole šmiku určíme ľudí, a to je prvá z nich je správna poloha za volantom, čiže správne nastavenie si sedačky. Ak bude človek ležať, tak takéto klasické, že vidíš na ceste na diaľnici niekoho, že mu ani nevidíš hlavu, lebo je zábečkovým stĺpikom, ruka je niekde do vzduchu natiahnutá na volant. V takom prípade človek není schopný včas reagovať na ten pretáčavý šmik. A to väčšinou skončí tými zlými prípadmi, že vidíš to auto v lepšom prípade len otočené, v horšom prípade proste kade tade po ceste alebo mimo nej. Čiže nastavenie si správneho sedenia je veľmi dôležité, aby človek cítil, čo sa deje s vozidlom. Tým pádom potom môže správne reagovať. Vždy príde informácia, čo sa s tou zadnou časťou vozidla deje. Ale keď budeš nesprávne sedieť, tak príde trošku neskôr. Bavíme sa o tom, že trošku neskôr pol sekunda pri pretáčavom šmiku v rýchlosti 100 km za hodinu je proste hrozne veľa času a tvoje auto naberá stále väčší a väčší uhol. Preto to je také dôležité. Druhá dôležitá vec, ktorá je práve pri pretáčavom šmiku nevyhnutná, je správna poloha rúk na volante a správne rúčkovanie s volantom.
A aká je tá správna poloha rúk na volante, si možno poviete, že viete. Správna odpoveď je buď o 10-2, o 3/4 na 3, alebo pol 6. Správna odpoveď je mnohým jasná, ale čo ak nie? Viac na Výlete na vlne s Maťom Vyskočilom, inštruktorom školy šmiku, už o chvíľu.
Výlet na vlne.
Človek ani nevie ako a zabudne. Aj preto by sme si mali raz za 2 roky zopakovať, či máme správne návyky za volantom, tvrdí inštruktor školy šmiku Martin, s ktorým výletujem práve za volantom. Možno sa zabijete od smiechu, že vy to predsa viete, ako držať ruky na volante, ale možno aj nie. Ako to je teda správne? Tak, ako ukazujú ručičkové hodiny, o 10-2 vraj už dávno neplatí.
Ono sa to učilo kedysi, bohužiaľ, ešte dnes to niektoré autoškoly učia, je to o 10-2. To platilo tak 3 dekady dozadu, keď vozidla nemali posilovač riadenia, nemali airbag, to je jeden z hlavných dôvodov, a nemali ani multifunkčné ovládanie. Dnes to tým pádom automobilky dávajú najavo, kde majú mať ruky, aby som dočiahol palcom na tlačítka, aby som dočiahol na páčky za volantom, ale hlavne v momente nárazu, keď airbag vystrelí, aby mi netrafil ruky. Preto máme mať tie ruky o 3/4 na 3, čiže keď si predstavíme, že volant sú hodinky, tak na 9 a na 3. V tomto rozsahu rúk dokážem sprava doľava točiť 180 stupňov rozsahu a 85% zákrut na slovenských cestách dokážem prejsť bez toho, aby som pustil volant.
Čiže sme sa posunuli o 50 minút dopredu.
Tak.
Takže o 3/4 na 3, to je tá správa.
Áno.
Tak ale zase, keď mi ten airbag trafí nos, tak mi zlomí nos.
Airbag ti netrafí nos, pretože to nastavenie, ak budeš správne sedieť, tak ty sa airbagu v podstate dotkneš v poslednom momente. V prvom rade ťa najprv zastaví pás, airbag sa pomedzi to nafúkne do plného rozsahu a keď teba pás povolí, ty sa airbagu len opreš. V podstate pre teba airbag funguje ako vankúš. Spomalí ti hlavu, keď ťa pás povolí, čiže nemá sa čo stať. Ak ale budeme vidieť niekoho za volantom, tak ako sa to hovorí, že sedím na vystrašeného alebo na vystrašeného nalepený na volante.
Na modlivku šoféra.
Tak je to velikánske riziko, že airbag ak vystrelí, tak proste zasiahne priamo telo. Airbag strieľa rýchlosťou od 300 do 400 km za hodinu, čo znamená, že nikto na svete není tak silný, aby sa dokázal tejto rane udržať. Na druhej strane, není bezpečné ani sedieť ďaleko, teda ležať, pretože znovu ten airbag nebude spĺňať svoju funkciu. Tým správnym sedením funguje aj to, že pás mi pôjde správne okolo tela, čiže nepôjde mi niekde popri hlave, mal by som ho mať na kľúčnej kosti a pôjde mi cez hrudný koš, vtedy ma dokáže krásne chytiť a spomaliť. Ak ho budem mať akokoľvek inak, lebo ležím, tak ten pás takisto nemá svoju správnu funkciu.
Dobre, a keď napríklad si pospím v aute a dám si na spolujazdcovom sedadle, akože dole sedadlo, opierku, tak to asi tiež nie je veľmi bezpečné však.
Není to úplne ideálne, pretože v tom danom momente ťa drží len tá bedrová časť pásu, ale ak pôjde naozaj vozidlo do čelného nárazu, do statickej prekážky, teba to dokáže spopod z toho pásu vyťahnuť von. A tá horná časť, ktorá ti má ísť cez telo, v podstate len vo vzduchu, čiže nesplňa svoju funkciu.
To sú šialené veci. A fakt, že závisí na sekundách, aby sa také niečo nestalo, tak prosto dodržiavajme tieto veci. OK, ešte niečo máme.
Ďalší cvik, ktorý si potom vyskúšame, je úplný základ, ktorý u nás učíme vždy ako prvý cvik. Je to krízové brzdenie. Stretávam sa často ja na svojich tréningoch, že sa spýtam ľudí, či dokážete krízovo zabrzdiť, alebo či vôbec viete, čo to znamená krízovo brzdiť.
Krízovo brzdiť znamená, že dupnem na brzdu, alebo prerušovanie dupnem na brzdu.
Nemusíš prerušovanie brzdiť, pretože túto funkciu za teba spĺňa ABS. Antiblokovací systém brzd, čo znamená, že ty skočíš celou silou na brzdu. Dôležité je naozaj povedať to, že skočíš. V krízovej situácii dupneš celou silou na brzdu a ABS-ko za teba prerušovanie brzdí. Tým pádom sa ti nikdy nezablokujú kolesá. Má to výhodu, že dokážeš v krízovom brzdení aj meniť smer, dokážeš brzdiť aj na rozdielnych povrchoch, čiže pravá krajnica cesty ešte je omrznutá, stred už je rozjazdený. A keby si v aute bez ABS-ka na takomto povrchu skočila na brzdu, tak sa auto začne hneď krútiť do tej strany, kde je lepší povrch.
Ako dokážem ja zmeniť smer, keď dupnem na brzdu s ABS-kom?
To je tá výhoda ABS-ka, že keďže brzdí prerušovanie, tak v momente, keď sa brzda stiahne, auto len spomaluje, keď sa brzda preruší a ty urobíš mierny manéver s volantom, tak v tom momente auto dokáže meniť smer. Dôležité však je, že tento manéver je obmedzený len na štvrť otočky.
A preto je dôležité mať ruky na volante v tvare 3/4 na 3 a samotné šmíkanie v teréne už po pesničke.
Výlet na vlne s Didianou.
Na vlne výletujem tento raz v škole, kde si opakujeme, ako jazdiť bez zbytočných zlozvykov. Maťo vyskočil, mi vysvetľuje, čo je taká veľká chyba.
Čo je taká tá úplne bežná chyba u ľudí? Stres, panika, lebo proste nespomaluje mi to. Natočím tam plný volant, aby som viacej zatáčal, lenže v danom momente tie kolesa nedokážu na 100% zatáčať a aj na 100% brzdiť. Čiže človek si takto zhorší tú situáciu sám. Preto je dôležité si vyskúšať ten tréning, čo všetko sa dá naozaj za autom spraviť a ako jednoducho si že danú situáciu zhoršiť vlastnou prácou s volantom alebo so zlým brzdením. Pôjdeme jazdiť do zakruty, aby si videla, že ako málo stačí zvýšiť rýchlosť, aby si už nedokázala vozidlo vo svojom pruhu udržať. Tu budeme jazdiť dneska na špeciálne pripravených plochách, sú to klzné plochy, ktoré simulujú sneh, čiže tu sa bavíme fakt o 5 km za hodinu. Prvá peťka navyše ešte bude v pohode, v druhej peťke už budeš cítiť, že sa za autom niečo deje a tých tretích, možno štvrtých 5 km za hodinu ťa proste len pošle von z tvojho pruhu.
Už sa neviem dočkať.
Není to nič hrozné. Výhodou je to, že jazdí vždy jedno vozidlo. Není tu žiadne iné auto, ktoré by ťa ohrozovalo. Není tu žiadne iné prekážky. Vyslovene sa tu človek sústreďuje len na to, čo má spraviť s volantom, tak ako mu to vysvetlíme na teórii. Ak máme ľudí, ktorí vidíme, že im to proste ide ťažšie, alebo proste nevedia dostať do hlavy to, čo majú robiť. Sadnem do auta a ten prejazd mu ukážem, aby pochopil tú správnu prácu a potom sa ide ďalej.
Bál si sa niekedy, keď si sprevádzal nejakého človeka pri škole šmíku?
Áno, dostal som sa do situácií, kedy som už aj ja vykrikoval brzda, 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 pretože človek nevedel pochopiť, čo je krízové brzdenie. To je veľmi dôležité, pri niektorých cvikoch sa tu proste nedajú tie dané situácie bez toho krízového brzdenia spraviť. Ako napríklad dnešná jazda cez horizont, ktorú si vyskúšaš. Prejdeš cez horizont dole kopcom kloznou plochou a tam proste bez krízového brzdenia nebudeš
schopná. Majú aj dole kopec.
Áno.
Sme teda v teréne a ideme si vyskúšať najprv brzdenie a potom riadnu zákrutu.
Ideme z rýchlosti 60 km za hodinu, takže do posledného momentu držím to tempo, ono sa dá dosiahnuť, tá 60 aj pred kuželkami, čiže čo najrýchlejšie na 60, ak ju mám, snažím sa ju len udržať plynom a na kuželo. Čo najrýchlejšie noha dole z plynu a ešte rýchlejšie tuplo na tú plnú krízovú brzdu. Nech sa páči.
OK.
Som dobrá?
Cítila si.
Až na tempo 70+, pretože stojíme na 20. metri.
Ja som nepozerala teraz na rýchlosť, ja som prosto dupla na brzdu.
Hej, ale teraz už tá brzda bola presne tak, ako má byť, čo najrýchlejšie a hlavne auto od začiatku začalo brzdiť krízovo, nebolo tam žiadne oneskorenie toho ABS-ka.
Takže dokážem to.
Áno.
Ale ja som riadne zatiahnutá do toho pásu. Presne to je výhoda tých pásov v moderných autách, že oni najprv pri zaznamenaní nejakej krízovej situácie toho vodiča alebo teda spolujazdca pritiahnu, aby čo najmenej ho trhlo.
Uťahovanie pásov sa radí do bezpečnosti vozidla, takzvanej pasívnej, pretože človek s ňou nič neurobí, ale auto to urobí samostatne za ňoho, tým pádom sa zabezpečí čo najvyššia bezpečnosť pre šoféra. Keby sa náhodou stala naozaj nehoda, tak už si stiahnutá pásom do sedačky, tým pádom máš oveľa väčšiu oporu.
Po silnom brzdení teraz ideme silno brzdiť do zákruty. Čo je dôležité pri tomto, Martin?
Ak sa bavíme o bežnej premávke, pred zákrutou brzdím. Prvá polovica zákruty ide v podstate na miernom plyne alebo bez plynu a až v druhej polke zákruty sa pridáva.
Výborne, veľmi bežná chyba.
Zase?
V momente stresu a paniky začne človek uťahovať volant čo najviac do zákruty, aby ma to dostalo tam, kam ja chcem.
No.
A práve touto prácou na volante si tú situáciu ešte zhoršila.
Čiže čo mám robiť? Mám ho len nežne držať ten volant?
V tom smere, ako si išla, tak ho len držíš. Nepracuješ s volantom doprava, doľava.
A noha dole plynu. A už kontra. Výborne, to je ono.
A takto sa dá vyšmýkať, až kým prestane vodič, inštruktor alebo auto vládať. Ďakujem Lucii a Martinovi za skúšku školy šmíku a majte deň ako z obrázku, nielen na ceste.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12:00.